Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reisten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz seçki pozuntuları haqqında danışacağıq. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin seçki sonrası bəyanatı haqqında təşkilatın icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı məlumat verəcək. Bəşir bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Bəşir bəy studiyamıza. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi çatdırmaq üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.elektron ünvanınıza. Bizi hazırda P2-lərdə, TürkSat-da və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, Azadlıq TV-sini ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbert Beykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxmaq imkanınız olacaq. Bəşir bəy, bəyanatınızda son ötən gün verilmişdi, səhv etmirəmsə bəyanat, hansı seçki pozuntuları göstərilib? Buyurun.
Əvvəla təşəkkür edirəm studiyaya dəvət edətdiyiniz üçün. Dinləyiciləri də salamlayıram. Biz bilirsiniz ki, seçkidən sonra bir ilkin rəyimiz açıqlanmışdı seçkilərin nəticələrindən bağlı. Dünən isə seçki pozuntuları və seçki şikayətlərinin mahiyyəcə araşdırılması və daha doğrusu araşdırılmaması və Konstitusiya Məhkəməsinin yekin qərarı ilə bağlı bizim bir bəyanatımız yayıldı, hazırladıq, yaydıq. Bu əsasən seçki şikayətlərinin mahiyyəti üzrə araşdırılması, araşdırılmaması və yaxud seçki pozuntularından ilə bağlı kifayət qədər faktların olmasına baxmayaraq, bu pozuntularla bağlı nə Mərkəzi Seçki Komissiyasının, nə də Konstitusiya Məhkəməsinin araşdırma aparmaması və bununla bağlı ümumiyyətlə bir dinləmə keçirilməməsindən bağlıdır. Bilirsiniz ki, əsas alternativ namizədlərdən olan Milli Şuranın prezidenti namizədi Cəmil Həsənli seçki pozuntularından bağlı MCK-ya müraciət eləmişdi. 12-si oktyabrda, yəni seçkilərin seçki pozuntularla bağlı kifayət qədər sənədlər ora təqdim MSK-ya vermişdi. Cəmil Həsənin Səlahəddinov nümayəndəsi Gülağ Aslanov. Ancaq təəssüfün ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirmişdi ki, bu seçki sənədlərin üzləridir, yəni kseriya surətləridir. Bunun əsilləri lazımdır, ona görə müəyyən qərar verə bilməzlər. Və Gülağ Aslanov onu yenidən bu sənədlərin əslini ora apararkən bildirdi ki, o polis tərəfindən saxlandı və heç bir əsas olmadı.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası bitdikdən sonra
5 saat saxlandıqdan sonra iclas bitdikdən sonra buraxılmış və həmin dövrdə də Mərkəzi Seçki Komissiyası yəni Cəmil Həsənlinin Səlahəddin nümayəndəsinin iştirakı olmadan müraciətə baxmış və qərarın qəbul etməmişdi. Bundan sonra Cəmil Həsənli müraciət elədi apellyasiya məhkəməsinə bundan bağlı. Yalnız apellyasiya məhkəməsi də təmin etmədi belə deyək şikayətləri və heç bir araşdırma aparmadan. Daha sonra isə Mərkəzi Seçki Komissiyası sənədləri təsdiq edərək yekun protokol, yəni yazıb təsdiq edərək Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi və Konstitusiya 17-ci göndərilib. Konstitusiya Məhkəməsi isə 19-cu günü üçün artıq
qərarını
təyin etdi və həmin gün qərarını açıqlandı. Baxmayaraq ki, hələ apellyasiya məhkəməsindən sonra Cəmil Həsənlinin Ali Məhkəməyə də təqdim etmək hüququ var, qanunvericilik bunu tanıyır. Hətta bu gözlənilmədən, prosedur gözlənilmədən 19-cu günü artıq Konstitusiya Məhkəməsi belə deyək də protokolun, yekun protokolu təsdiq etdi və nəticələri belə deyək də hüquqi legitimlik qazandırdı. Hətta Konstitusiya Məhkəməsinin özündə belə biz bəyanatımızda da bu öz əksini tapıbdı. Yəni seçkinin nəticələrlə bağlı yekun protokola bilirsiniz ki, bir nəfər Akif Qurbanov imza atmaqdan imtina etmiş və bundan əlavə olaraq nəticələrlə bağlı kifayət qədər pozuntularla bağlı bir rəy hazırlayıb təqdim etmişdi. Bu rəylə bağlı heç bir açıqlama olmadı. Dəvət olunub orada Konstitusiya Məhkəməsi bunu bir araşdıra bilərdi. Rəyin gerçəkliyini. Ən azından bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir üzvüdür. 18 nəfərdən biridir. Və bunun da belə deyək də bu protokolla bağlı, seçkin yekun nəticələrlə bağlı rəyi var. Heç olmasa bu prosedur belə baxımından bunun hüququn aliyyə baxımından bu rəyinin belə deyək də əsaslandırılması üçün çıxışa imkan yaradılmadı. Dəvət edilmədi və belə deyək, tez tələsik yekun protokol təsdiqləndi və həmin günü də bilirsiniz ki, inaqurasiya mərasimi keçirildi. Bundan əlavə, qarşı tərəfindən bağlı, bilirsiniz ki, Cəmil Həsənliyinlə bağlı da Konstitusiya Məhkəməsi ümumiyyətlə orada hansı bir dinləmə onun şikayətlərinlə bağlı müraciət etmədi və yaxud da onun müraciətinə ümumiyyətlə baxmadı ki, belə deyək də, ikinci, əgər rəsmi nəticələrə belə götürsək, ikinci yerdə səs almış adam və seçkinin nəticələrlə bağlı kifayət qədər narazı qalmış və seçkinin azad ədalətli keçməyinlə bağlı rəy yaymış, bəyanatlar vermiş və o cümlədən Mərkəzi Seçki Komissiyasına, Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət vermiş bir prezidentin namizədin orada mövqeyi öyrənilməlidir, rəy öyrənilməlidir. Bu prosedurlar heç bir həyata keçilmədi və tez-tələsik Konstitusiya Məhkəməsi yekun protokol təsdiqlədi və bilirsiniz ki, artıq inaqurasiya mərasimi də keçildi. Bundan sonra belə deyək də, prezident artıq fəaliyyətinə başlamış hesab olundu.
Bəyanatda seçki pozuntularla bağlı əlavə başqa nələrsə var mı?
Biz əlavə başqa hələ ki pozuntularla bağlı belə deyək də, faktları analiz etməklə işimiz ondan ibarətdir ki, analiz edirik faktları, hansı ki aktlardır, digər belə deyək, maddi sübutlardır, şəkillərdir, video faktlardır, bunları araşdırırıq, müşahidəçilərdən gələn yekun nəticələri hələ analiz edirik. Biz indi gələn ay üçün yəqin ki, yekun nəticələrimizi açıqlayacaq, seçkin, yəni yekun nəticələrlə bağlı yekun hesabatımızı orada həm şikayətlər bölməsinlə bağlı, şikayətlər hissəyinlə bağlı da böyük bölmə olacaq və orada yəqin faktor öz əksini tapacaq. Sadəcə dünən yayılan bəyanat bizim bu şikayətlərin mahiyyəti üzrə araşdırılmamasından bağlı həm Mərkəzi Seçki Komissiyasının, həm Konstitusiya Məhkəməsinin belə deyək də, verdiyi qərarlara bir münasibət idi, bəyanat idi, bir etiraz idi ki, bu axı heç bir hüquqi prosedurlar gözlənilmədən, məhkəmənin yekun nəticələri gözlənilmədən. Təsəvvür edin ki, Konstitusiya Məhkəməsi 19-una belə deyək də, təyin edir yekun protokolun təsdiq olunmasını. Bu tərəfdən Ali Məhkəmə 22-ci gündə Cəmil Həsənin şikayətinə baxmasına belə deyir, məhkəmə təyin edir. Bir-birinə zidd olan və ümumiyyətlə hüquqda uyğunsuzluq təşkil edən bir prosedurdur. Bu həmin məsələ ilə bağlı şikayət araşdırılması məhkəmə araşdırılması aparıldığı bir dövrdə siz prezidentliyə namizədin prezidentin belə deyək, sədaqətlərini təsdiq edirsiniz və həmin gündə inaqurasiya mərasimi keçirir. Təbii ki, Ali Məhkəmə ta ki ondan sonra əgər bilirsiniz ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında da vəd var ki, heç bir məhkəmə bunu dəyişdirə bilməz, heç bir halda bu Konstitusiya Məhkəməsi, yəni yekun anayasanın əsas konstitusiyanın yekun qərarını ifadə edən respublikanın bir qurumdur və ondan sonra Ali Məhkəmə sizə hansı qərarı verməlidir məntiqlə?
Mərkəz Seçki Komissiyası artıq yekun qərarını verib, eyni zamanda Konstitusiya Məhkəməsi də dediyiniz kimi artıq yekun qərarını verib və artıq inaqurasiya mərasimində keçirilib. Dediyiniz pozuntuları məhkəmələndirmək şansınız var mı bundan sonra?
Təbii ki, seçki pozuntularla bağlı bir, yalnız belə deyək də seçkinin iştirakçılarla bağlı məhkəmələrə müraciət etmək olar. Namizədlər və onların qərargahları seçki pozuntularında iştirak etmiş şəxslərlə bağlı, buna rəvac verən belə deyək vəzifəli şəxslərlə bağlı, bu prosesdə iştirak edən digər dövlət qurumları, inzibat resurslardan istifadə edən insanlarla bağlı şikayətlər verə bilərlər. Mən inanmıram bu şikayətlər ümumiyyətlə mahiyyət üzrə baxılsın və bildirəcəklər təbii ki, bunun vaxtı keçir. Bilirsiniz ki, seçki ilə bağlı 3 gün müddət müəyyən olunur qanunvericilə, həm apellyasiya məhkəməsinə şikayət vermək, o cümlədən digər komissiyalara şikayət verməklə bağlı. Ancaq mən bunu artıq belə deyək, keçmiş kimi görürəm. Sadəcə olaraq faktlar toplanmalı və təbii ki, biz bilirik ki, məhkəmə onsuz da Azərbaycanda müstəqil qərarlar vermir və nəzərə alsaq ki, bu seçki ilə bağlıdır və nəzərə alsaq hətta prezident seçkilərlə bağlıdır. Onda biz bu qərarların məhkəmələrdə mahiyyət üzrə araşdırılmasına inanmırıq, şübhəli yanaşırıq. Ancaq biz elə deyək, bu bizim əl-qolumuzu soyutmamalıdır və biz bütün seçki araşdırmalarımızı davam etdirməliyik. Faktlar yenidən bir də araşdırmalıdır, bütün faktlar toplanmalıdır. Biz indi videolarla bağlı bir istəyirik ki, videoları toplayaq, nə qədər seçki pozuntuları ilə bağlı biz ki, sosial şəbəkələrdə yayılıb. Sizin özünüzün radionuzda burada fəal olubdur, deməli seçki günü. Bunlarla bağlı bir toplayaq materialları və gələcəkdə bu belə deyək, hesabatlara əlavə kimi verək ki, ən azından biz bu prosedur belə o dərəcədə belə çox sürətli getdi ki, yəni prezident seçkilərində seçkilərin nəticələri, şikayətlərə baxılma proseduru ən azından Konstitusiya Məhkəməsi və yaxud da Mərkəzi Seçki Komissiyası, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının başa düşdüyü onlar sürətləndirib protokolu təqdim etdirir. Ancaq Konstitusiya Məhkəməsi bu dövlətin əsas sütunudur, belə deyək. Bu ən azından video roliklər olan, sosial şəbəkədə yayılan o pozuntular olan, faktlar olan məntəqələrin nəticələsini ləğv etmək olardı ki, bunlar faktdır, bu videolar.
Heç bir məntəqədə səslər ləğv olunmadı. Bu seçkiyə legitimlik hüququ qazandırır mı?
Xeyr, yəni onun üçün gərək çox məntəqələrdir. O bilirsiniz, dairələr üzrə olur. Yəni bir dairənin belə deyək, çox hissəsində məntəqələr ləğv olunduqda dairə ləğv olunur və dairələrin çox hissəsində ləğv olunduqda yəni bütün respublika üzrə nəticələr ləğv olunur. Bu yəni mən demək istəyirəm ki, ən azından ta ki fakt belə deyək də obislər də faktı aktar olan, digər pozuntular olan bilirsiniz ki, həm bizim hesabatımızda, həm ATƏT-in özünün bilirsiniz verdiyi hesabatlarda kifayət qədər ciddi pozuntularla bağlı faktlar öz əksini tapıbdır. Bunların heç biri araşdırılmadan, sanki nümayişkarına şəkildə, hər kəsə meydan oxumaqla Konstitusiya Məhkəməsi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi belə deyək, protokolu yalnız sadəcə olaraq 5-10 dəqiqə müzakirə etməklə və yekun rəyi təqdim etməklə ibarət oldu. Yəni Konstitusiya Məhkəməsini bu vəziyyətə gətirmək lazım deyildi. Dövlətin bütün strukturlarını artıq belə deyək bir oyuncaq vəziyyətə gətiriblər. Bu da artıq insanlarda seçki prosesinə olan etimadı, o inamı olmayan etimadı inamda daha da sarsıdır və azaltmağa doğru aparır.
Seçki bitdi, amma siz deyirsiniz ki, araşdırmalarınızı, qanun pozuntularını, seçki ilə bağlı bütün pozuntuları, videoları toplayırsınız. Bu bundan sonra hansı işe yarayacaq?
Bu ondan yarayacaq ki biz gələcək hesabatlarımıza bunları istifadə eləyəcəyik və bizim bilirsiniz ki, həm də seçkidən sonra təkliflər olur. O cümlədən ATƏT-in Demokrat Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosundan sıx əməkdaşlıq eləyirik. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasından əməkdaşlıq eləyirik. Gələcəkdə seçki islahatlarının hansı şəkildə aparılması, seçki pozuntularının hansı istiqamətdə daha çox vüsət alması və belə deyək də, daha çox qanun pozuntusu olan sahələr, seçki məcəlləsinin seçki islahatları aparılarkən seçki məcəlləsində əlavə dəyişiklər edilməsi, o cümlədən seçki şikayətlərin araşdırılması və onların hüquqi qiymət verilməsi, mahiyyəti üzrə araşdırılması üçün faktları toplayırıq ki, həmçinin də istimaiyyətə və təqdim edək ki, hansı ki bu yerlərdə seçki pozuntuları hansı ki olub. Biz bəzi adamların iki məntəqədən bağlı məlumatları var. Bizim bunları hamısını ümumiləşdirəcəyik Respublika üzrə və yekun bir hesabatdan çıxış eləyəcəyik ki, nə qədər Respublika üzrə bu faktlar var, şəkillər var, sübutlar var, video çarxlar var və bunları ümumiləşdirdikdən sonra həm bizim internet səhifəmizdə həm də qoyulacaq, həm də yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə yayılacaq ki, keçirilən seçkilərdə hansı şəkildə pozuntular oldu və bu pozuntular olmağına rəğmən heç bir müvafiq addımlar atılmayıb, seçkilərin nəticələrinə təsir edəcək pozuntularla bağlı araşdırmalar aparılmayıb, vəzifəli şəxslər heç bir məsuliyyətə cəlb olunmayıb, onlarla bağlı hər hansı bir tədbirlər görülməyib. Bunlar faktdır. Biz müşahidə aparan bir təşkilat kimi, seçkilərin nəticələrini analizləyən bir təşkilat kimi bunları araşdırmalıyıq və ortaya nəticələr qoymalıyıq ki, biz növbəti addımlarımızda bunlara istinad edək. Bizim bir istinad nöqtəmiz, istinad hesabatlarımız, faktlarımız olmalıdır ki, bu nəticələr müzakirə olunanda və seçkilər ümumilikdə 2013-cü il 9 oktyabr prezident seçkilərə müzakirə olunarkən bizim sənədlərə istinad olunsun və biz göstərək ki, həqiqətən də biz müşahidələr aparmışıq və müşahidələrin nəticələri də bu faktlara əsaslanır.
Əlinizdə olan seçki pozuntuları ilə bağlı məlumatları hansı beynəlxalq təşkilatlara göndərirsiniz və hansı təşkilatlar sizdən yararlanırlar bu sahədə?
Biz bundan bağlı bütün biz fərq qoymuruq, bütün həm yerli ictimaiyyətə, kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatı, digər maraqlı fəal insanlar seçki qərargahlarına göndərmişdik ilkin rəyimizi bəyanatı da o cümlədən bununla yanaşı bizimlə həm əməkdaşlıq eləyən, həm ümumilikdə seçkilər, demokratiya, Azərbaycanla həm dövlətlər arası təşkilatlar, həm beynəlxalq təşkilatlar, hansı ki, Azərbaycanda seçki sisteminin inkişafından, demokratik islahatlarla məşğul olmaq olan təşkilatlardır. Bunlara bu sənədləri göndəririk və onlarla sənədlərin araşdırılmasından bağlı müəyyən yazışmalarımız olur. Yəni ATƏT-də əsas bizim tərəfdaşımız Avropa Şurasına göndəririk, Avropa Birliyinə, Parlament, Avropa Birliyinin Parlament Assambleyasına, parlamentlərinə göndəririk. O cümlədən qərb ölkələrinin, yəni Almanya, Fransa, İngiltərə, yəni Böyük Britaniya, digər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, bunların araşdırmalarına göndəririk ki, bu hesabatları. Yəni istənilən biz belə deyək də, maraqlı tərəflər üçün bizim hesabatlar açıqdır. Bizim internet səhifəmizdə də var, Azərbaycan və ingilis dillərində istənilən şəxs girib o hesabatlarla tanış ola bilər. Mən bir şey vurğuladım bayaq da ki, ATƏT bilirsiniz ki, 58% seçki məntəqələrində pozuntuların olduğu
müşahidə apardıqları.
Müşahidə apardıqları. 1151 səfirlənməsə məntəqədə onlar müşahidə aparıblar və həmin məntəqələrin 58%-ində seçki pozuntularla bağlı, yəni seçkinin nəticələrinin düzgün hesablanmadığını, pis hesablandığını ortaya çıxartmışlar. Bunun özü də çox böyük göstəricidir. Yəni 1151 məntəqənin 58% təxminən yarıdan çox eləyir biz. Bunun özümlə də bağlı bir araşdırma apalı. Əgər Azərbaycan hökuməti ATƏT-lə əməkdaşlıq eləyirsə, ATƏT qarşısında seçkilərlə bağlı öhdəliklər götürübsə də, ATƏT-in sənədlərinə, həm Kopenhagen, həm Viyana sənəd, digər müxtəlif dövrlərdə tədbirlərində iştirak edirsə və seçki islahatlarının aparılması, seçkilərin nəticələrinin düzgün araşdırılmasından bağlı öhdəliklərə imza atırsa da, bundan bağlı da ən azından ölçülər ölçü götürülməlidir və addımlar atılmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bunu da biz görmədik və ATƏT-in seçkidən sorduğu verdiyi rəyə biz ki, dövlət qurumları, o cümlədən Mərkəz Seçki Komissiyası, baxmayaraq ki, bunlar belə deyək də siyasi qurum deyil, sadəcə seçkilərin texniki prosesini həyata keçirir, amma çox ATƏT-in hesabatını belə deyək topa tutdular və qəbul etmədilər. Həm burada olan faktlar araşdırmalıdır və bildirməlidir ki, əgər faktlar doğrudan da digər tərəfin, yəni hökumət tərəfinin dediyi kimi həqiqəti əks etdirmirsə də, bunlarla bir əməkdaşlıq olmalıdır və bu faktların gerçəkliyi əks etdirib etdirilməməsindən bağlı bir müzakirələr təşkil edilməlidir. Sadəcə olaraq hər şeyi belə kənarda qoymaq və öz istədikləri kimi həm Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarını, həm Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını elan etmək, heç bir yerdə araşdırma aparmadan, məntəqənin pozuntularına bağlı faktlar araşdırmadan qərar vermək, bu sadəcə yəni ən azından bunlarla beynəlxalq təşkilatların verdiyi ilə hesablaşmamaqdır.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam, mənə elə gəlir ki, yapçılara tapşırıq verilib, Azadlıq Radiosuna mesaj yazıb, insanlara təsir edib, həqiqəti örtbastır etsinlər. Mənim onlara məsləhətim budur, gözünüzü açın, ətrafa baxın, həqiqəti deyin, kim qazanıb, kim talayır. Limandan Əfi yazır və yazır ki, xahiş edirəm, oxuyun, Əfi bəy, oxudum və narahatçılığa heç bir əsas yoxdur. Fərqli düşüncələrin olmasın, demokratiyanın göstəricisidir. Əgər mesajlar, fərqli fikirlər çoxalıbsa, bu özü də irəliləşdir. Yap indiyədək niyə lap olmayıb? İmam İmzalı dinləyicimiz yazır bunu. Seçki saxtakarlıqları ilə bağlı AT təmşə düzgün mövqeyini bildirib, bu iki seçki saxtakarlıq baxımından daha pis oldu. Müqayisə etsək, 2003-cü il seçkisində AT-nin İsa bəyə verilən səslərin saxtalaşdırılması münasibəti daha sərt idi. 180 deputat seçkini tənqid etmiş, bir qrupsa seçkini tanımamaq şüarı səsləndirmişdi. Nəzərə alaq ki, müşahidələrin çoxu Bakıda olub, görün, o zaman bölgələrdə seçkinici olub. Heç Naxçıvan seçicilərini adam yerinə qoymurlar, Babək xalxallardan yazır bunu. Seçki pozuntusu sadəcə seçkinin geçişatının texniki pozuntusu deyildi bu. Ölkədə seçib seçilmə hüququ olan hər bir vətəndaşın konstitusion hüququnun pozulması deməkdir. Nə qədər ki bu ölkədə seçkilər saxtalaşdırılmaqda davam edir, bütün sahələrdə və sahələrdə də saxtakarlıqlar və qanunsuzluqlar davam edəcək. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən bu fikirdədir. Və Bəşir bəy, son sual vermək istəyirəm. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, yəni uzun müddətli müşahidə missiyası seçkiləri dediyiniz kimi müşahidə apardıqları məntəqələrdə 58% pis və ya çox pis səs sayılması prosesinin çox pis həyata keçirildiyini bildirib və digər yerli təşkilatlar da seçkilərin saxtakarlıqla keçirildiyini bildirir. Amma bütün bunlara belə deyək də, Mərkəz Seçki Komissiyası və Konstitusiya Məhkəməsi heç bir məhəl qoymadı. Bundan sonra bütün bu pozuntular barəsində beynəlxalq təşkilatların seçkinin nəticəsinə təsir etmək imkanı qalırmı?
Seçkilər bilirsiniz, rəsmi qərarla, Konstitusiya Məhkəməsi yəni qərarından sonra artıq seçkinin nəticələrindən bağlı inandırıcı deyil, hansı bir ciddi addımlar atılsın. Sadəcə olaraq hökumət qarşısında ciddi beynəlxalq təşkilatlar tələblərlə çıxış edə bilər ki, həm seçki iştirakçılarından bağlı, seçki pozuntularına yol verən, saxtakarlığa yol verən şəxslərlə bağlı araşdırmalar davam elətdirsin və bu adamların gələcəkdə bu prosesdə iştirakını məhdudlaşdırsın. Yəni söhbət komissiya üzvlərindən gedir. Ola bilsin ki, ciddi yəni hər şey belə deyək də, beynəlxalq təşkilatlarla və Azərbaycan hökuməti arasında olan münasibətlərdən çox asılıdır. Əgər təzyiqlər və təkidlər ciddi olarsa da, addımlar ardıcıl olarsa da, Azərbaycan hökumətini həmin saxtakarlıqda iştirak edən vəzifəli şəxslərlə bağlı belə deyək, ciddi addımlar atmağa məcbur etmək olar. Ancaq əgər burada bir məsələ var ki, Azərbaycan hökuməti də gərək bu məsələdə heç olmasa bir addım geri atmaq da maraqlı olsun. Nəzərə alsaq ki, ATƏT-lə bağlı hələ məsələlər, biz ki, ATƏT-in Azərbaycanda statusu aşağı salındı və Azərbaycan hökuməti həm də beynəlxalq təşkilatlarına əməkdaşlıq etməkdən də yayınırlar, bilirlər ki, bu məsələlərdə belə deyək də, istəmirlər, həm ki, demokratiya məsələlərinə yayınırlar, amma biz də həm beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edən bir təşkilat kimi, o cümlədən digər beynəlxalq təşkilatlarda çalışmalıyıq ki, həmçində seçkilərdə digər iştirakçıları, yəni digər namizədlərdə o cümlədən çalışmalıdır ki, bu proseslərdə ardıcıl olsun və beynəlxalq təşkilatları da inandırmağa çalışsın ki, Azərbaycan hökumətlə belə deyək də, ciddi ardıcıl olaraq işləmək və həm pozuntularla bağlı müvafiq addımlar atmağa Azərbaycan hökumətini belə deyək də, inandırmaq onları bu işə yönləndirmək və o cümlədən gələcəkdə seçki islahatları aparmasına, seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi və komissiyaların digər altın tərəflərində iştirakından bərabər şəkildə qurulmasına təşkil etmək, o cümlədən seçki şikayətlərinin normal araşdırılması üçün qanunvericiliklə dəyişikliklər etmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm Bəşir bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Verilişimiz yekunlaşır, efrimiz isə kontekst verilişi davam etdirir. Dinləmək məsləhətdə azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.